Tere hommikust ka kõigile veel kord minu poolt. Ma palun, et me veel hetkeks palvetaksime. Kallis taevaisa, tänu ja kiitus sulle kõige eest. Tänu sulle tervise eest, et me oleme võinud siia tulla. Palun, et sa kõneleksid sõna läbi nüüd meile kõigile. Palun seda Jeesuse nimel aamen. Ei soovi, ei taha, mul on kiire, mul pole aega, ärge tüüdake, jätke mind rahule. Mõni ei ütle üldse midagi ja mõni keerabki pea ära isegi. Kui te olete püüdnud teha, mis see nüüd tööd? Jagades või proovides müüa selle jaoks kirjandust, siis need on põhilised vastused, mida inimesed nii-öelda missionäridele ütlevad või kes seda teevad. See ei pane meid imestama, sest me isegi käitume vahel samamoodi, kui meile midagi pakutakse. Meil on peaaegu igas linnas suuremad kaubanduskeskused ja ma usun, et iga üks on käinud ühes suures kaubanduskeskuses. Ja aegajalt kokku sattunud inimestega, kes seal midagi pakuvad. Tüüpilised pakkujad on ühe panga esindajad, kes üritavad meile rääkida, et nende pakutav pensionitõusu protsent on suurim, tule üle. Või siis on ka televisiooni või interneti pakettide pakkujaid. Mina isiklikult olen nende aegalt vestelnud, et kuulata nende pakkumine ära. See on ühes küljes elementaarne viisakus. Ja samamoodi soovi meiegi, kui me tahame inimestele midagi pakkuda, et meid vähemalt ära kuulataks, mida meil pakkuda on. Aga tihti peal on ka asja... ka ajaliselt kiire ja me püüame need inimesi vältida või viisakalt ära öelda. Usun, et te olete paljud seda kogenud. Ajad muutuvad ja endine populaarne muutub ebapopulaarseks. Olid ajad, kui kirjandusevangelism töötas väga hästi. Inimesed ostsid kirjandust ja arvatavasti lugesid ka. Aga tänapäeval on olukord niivõrd palju muutunud. Kui kunagi oli ka olukord, kus inimesed kirjutasid väga palju käsitsi ümber tekste, et seda jagada, seda materjali, siis tänapäeval on meil meeletult palju trükikodasid, raamatuid, igasuguseid materjale, nii enese abi kui ka mida iganes tuleb tohutus koguses. Internet ja meedia pakuvad niivõrd palju igale maitsele, et lugemiseks ei olegi aega ega tahtmist. Inimesed ei tunne enam vajadust. Adventistid tulid siia väikesele Eesti maale üle 100 aasta tagasi. Hiljuti tähistas liit 120. aastapäeva. Ja see on tegelikult, kui mõelda, juba 6 põlvkonda. Kuid ma võin öelda, et me oleme siin Eestimaal siiski üsna tundmatud. Adventiste on üle kogu maailma üle 20 miljoni. Kuid Eestis ka meie väikese rahva arvuseas väga vähe. Miks ma julgen seda öelda on see, et viimasel ajal olen märganud, et kui ma tutvun uute inimestega või kohtun mõne vana sõbraga ja kui me räägime minu tööst vaimulikuna, siis inimesed ei tunne adventiste. Nad ei tea, kes nad on. Ja minult on küsitud, kas te olete need, kes käivad inimeste ukse taga kirjandust pakkumas. Ja selle all mõeldakse tüüpiliselt Jehova tunnistajaid, kes tänapäeval sellega päris tõsiselt veel tegelevad. Aga see küsimus on sellise negatiivse maiguga, mille peale mul on muidugi alati hea meel vastata, et me ei ole need. Kuigi mõned inimesed meie kogudustes veel harrastavad seda kuulutusviisi ja minevikus on seda tehtud hoolega, kui inimesed soovivad sellist meetodit kasutada, siis ei saa kedagi keelata. Aga selle asja juures on tõsi asi, et selle kasvutegur on lihtsalt tänapäeva kontekstis juba väga väike. Mida siis teha? Seda küsimust on kristlased küsinud ikka ja jälle. Kui piltlikult varem läksime ise inimeste juurde, et jagada neile midagi, siis tänapäeval on pigem see asi muutunud teistpidiseks. Me proovime inimesi enda juurde kutsuda, tehes siis selleks erinevaid töötube, seminaare, koolitusi ja nii edasi. Samas me ei näe ka selliste asjade poolt suurt tungi inimeste osas, aga neid siiski tuleb. Ja ma tahaksin täna teile rääkida Kristuse meetodist. Kas te olete sellest midagi kuulnud? 2014 aastal oli selle teemaline palvenädala loengud. Ja sealt toodi esile, et Kristuse meetod on seltsi inimestega osuta kaastunnet, hoolimist, teeni inimeste vajadusi, mõista neid, võida nende usaldus ja lõpuks julgusta neid järgima Jeesust. Ma tahan teiega täna jagada lugu pühakirjast, mis on kirja pandud Luuka 10. Peatükki. Seal on üks lugu, mis saab alguse ühe kirjatundja tegevusest, kes esitab Jeesusele küsimuse, millega ta tegelikult soovib teda kiusata, nii ütleb piibli tekst. Ja ta küsib, et mida on vaja teha selleks, et pärida igavene elu. Ja Jeesus küsib tema käest, mida on selle kohta kirjutatud? Oma nime vääriliselt vastab kirjatundja. Armasta issandat oma Jumalat, kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega ning oma ligimest kui ise ennast. Ja Jeesus ütleb talle selle peale, sa oled õigesti aru saanud, tee nii ja sa elad. Aga te mäletate, kirjatunde esitas selle küsimuse kiusamise pärast. Ja ta ei olnud rahul selle vastusega. Ja ta küsis järgmise küsimuse. Kes on mu ligimene? Ja nüüd räägib Jeesus tähendamissõna, mida see juudis kirjatundja poleks osanud uneski näha. Ma usun, et enamus on selle looga tuttavad, kellel on piiblit ja kes soovib. Võtame selle raamatu lahti ja loeme Luuka 10, salmid 30-35. Jeesus ütles kõnelust jätkates. Üks inimene läks Jeruusalemmast alla Jeeriku poole ja sattus teeröövlite kätte. Kui need olid ta riided röövinud ja talle hoope annud, läksid nad ära, jättes ta pool surnuna maha. Juhtumisi tuli keegi preester, seda sama teed. Ja kui ta teda nägi, läks ta kaarega mööda. Nõnda sammuti ka leviit. Kui ta sattus sinna paika ja teda nägi, läks ringiga mööda. Aga sama teed tuli üks samaarlane. Kui ta jõudis temani ja teda nägi, hakkas tal hale. Ja ta astus ligi, sidus mehe haavad, valas nende peale õli ja veini, tõstis ta muula selga, viis öömajale ning kandis hoolt tema eest. Ja järgmisel hommikul võttis ta välja 2 denarit, andis need peremehele ja ütles, kanna tema eest hoolt. Ja kui sa midagi veel lisaks peaksid kulutama, selle maksan mina sulle tagasi tulles. See on üks tuntud lugu piiblist. Jeesus alustas sõnadega, et üks inimene. Põhimõtteliselt võis see inimene olla üks kõik kes. Aga ta oli täpne asukohtade või nende paikade suhtes. Ta ütles, et see inimene liikus Jeruusalemmast Jeerikusse. Ja see annab mõista, et tõenäoliselt oli tegemist ühe juudiga. Ja nüüd, kui see inimene oli läbi pekstud, lebas seal maas, kõndis temast mööda preester, kes läks kaarega mööda. Järgmisena tuli leviit, kes läks ringiga mööda. Ja kolmandana tuli kirjatundjast juudi õudus unenägu nimega samaarlane. Me teame ajaloost, et juudid ja samaarlased olid oma vahel vaenu jalal. Juudid ei suhelnud samaarlastega. Üks teoloog Tasker kirjutab, et samaarlased ja juudid ei saanud oma vahel läbi, sest juutide arvates olid samaarlased Iisraeli lepingu järgsetest õnnistustest ja Jumala halastusest ilma jäetud. Põhimõtteliselt juudid pidasid endid samaarlastest paremaks. Kaks meest, kes mööda läksid preester ja leviit, olid mõlemad juudid ja töötasid Issanda kojas. Leviitide sugu oli juba Moosese ajast eraldatud Issanda teenistusse. Ma usun, et te kõik olete peaaegu või enamus teist kuulnud erinevad lugusid, erinevad jutlusi selle teksti kohta. Ja mina olen kuulnud, et on olnud jutlusi, kus need mehed pannakse nii-öelda halba valgusesse, sest nad ei aidanud oma ligimest. Samas olen kuulnud ka vastupidist seletust, et need mehed, kes töötasid Jumala templites, ei tohtinud ennast roojaseks teha. Nad pidid olema puhtad. Ja tekst ütles, et see inimene oli maas pool surnune. Ja kui ta ei liigutanud, siis ta võiski tunduda kõrval seisele, et see inimene on surnud. Ja surnu puudutamine tegi templi teeneri roojaseks. Kas see on õigustus või mitte, seda saab iga üks ise mõelda. Aga mida tegi siis see samaarlane? Läks selle inimese juurde, tohterdas tema haavu, tõstis ta oma loomaselga ja viis öömajale. Maksis kõik kulud ja lubas vajaduse korral veel hiljem juurdegi maksta, kui vajadust on. Ei lugenud siin rahvuste erisusega mingi muu asi. Ta oli kaastundlik, abivalmis, täitis tema vajadusi, teenis teda, hoolitses tema eest. Mis te arvate, kas ta võitis tema usalduse? Mina usun, et kindlasti ta võitis selle. See lugu on südant puudutav ja mõtlema panev. Ja iga üks võib endalt küsida, kuidas käituksin mina sarnases olukorras, kus keegi vajab abi. Loomulikult on ühiskond võrreldes selle ajaga, kus on see lugu kirja pandud ja tänapäevaga väga palju muutunud. Me oleme arenenud, võiks öelda. Meil on süsteemid, meil on asutused, meil on vahendid, meil on välja õppinud inimesed, kes tänapäeva sellises olukorras tulevad inimestele appi. Me helistame ja kutsume abi ning meil on raviasutused, kus inimesi ravitakse. Sarnased olukordi, nagu oli selles loos, on tänapäeval harva ja samas on ainult üks võimalus kedagi aidata. Kristuse meetodit on võimalik kasutada väga paljudes olukordades ja praktiselt igasuguste inimeste seas. Kõik vajavad armastust, hoolt, mõistmist, usaldamist. Seda saab rakendada kõikjal. Kui Jeesus kõndis sellel maal, siis ta tegi paljusid inimesi õnnelikuks ning tervendades ja õpetades. Ja Mattuse 9. peatükis on kirjas terve rodu Jeesuse imetegusid inimeste heaks. Ja selle peatüki lõpus ta vaatab rahva peale ja ütleb Mattuse 9.36. Aga rahva hulka nähes hakkas tal neist hale, sest nad olid väsitatud ja vaevatud otse kui lambad, kellel ei ole karjast. Kas tänapäeva inimesed on vähem väsitatud ja vähem vaevatud? Kuigi Jeesus tegi nende seas sellised suuri imetegusid neid parandades, neid aidates, ma arvan, et pigem on tänapäeval inimesed veel väsinumad ja veel vaevatumamad ja veel rohkem koormatud. Võiks öelda, et väsimust ja seda vaevatust on näha kõikjal, kus me näeme inimesi. Isegi kogudustes me kogeme, et inimesed on nädala tööst niivõrd väsinud, et tihti peale mõni ei jõuagi kogudusse. Ja veel vähem rääkides koguduse töös osalemisest. Väsimuse ja vaevutuse osaliseks on väga lihtne langeda. Ja samas on teada, et inimesed, kes on väsinud ja vaevatud, ei ole võimelised ka teisi aitama. Neil pole jõudu, ega aega, ega tahtmist. Ja me peame märkama inimesi ka endi keskelt, et neid taas õigel rajal juhtida. Jeesus kutsub meid olema osalised tema pühendunud järgijate meeskonnast. Inimesed vajavad kaastunnet, abi halbadest harjumustest vabanemiseks, head eeskuju ja kedagi, keda järgida. Kui me märkame sellised inimesi endi ümber ja tahame neid aidata, siis Kristuse meetod sobib selleks väga hästi. Tahan teile jagada ühte oma hiljutist kogemust, mis on seotud juba mõni aeg tagasi nii-öelda. Ütleme siis nii, et see on saanud alguse aastaid tagasi, aga hiljuti kuidagi see asi kulmineerus. Umbes 5 aastat tagasi ma käisin veel välisriikides tööotsi tegemas. Ja ühel ajaperioodil, kui ma töötasin Soomes, võiks öelda, et mul oli selline töökoht, kus olid minu sõbrad. Nemad ei olnud kristlased, inimesed, lihtsalt tavalised inimesed maailmast. Ja aga sel ajal ma juba ütlen nii, et ma olin sel ajal lihtne koguduse liige või enam-vähem sel ajal sain koguduse liikmeks. Ma väga palju inimestele nagu nii-öelda kuulutustööd või Jeesused tööst ei rääkinud. Aga vahel siiski esitasin mõned mõtlema panevad laused või midagi sellised küsimused elu mõttest. Ja kui mul seal nii-öelda see tööots sai läbi ja lõppes see eluperiood ära, siis ma ei suhelnud seal ühe inimesega, kellega koos töötasin. Kõik see sama nii-öelda 5 aastat tagasi see vahe, mis meil siis oli. Ja nüüd hiljuti me jälle kohtusime. Aga me kohtusime selle tõttu, et mul on siin Tartus paar vana sõpra, vanast ajast, kui ma kunagi elasin Tartus. Ja ma teen nii-öelda, ma kutsun seda sauna missioniks, et ma käin ikka vähemalt kord kuus paari vana sõbraga saunas. Räägime asju, seal ma küll ei tee suurt nii-öelda kuulutustööd, aga ma usun, et see on mission oma ette. Ja üks nendest sõprades, kellega ma jäin nüüd saunas, ütleb mulle, et meie see ühine sõber, kellega me kunagi koos Soomes töötasime, kutsus teda enda juurde sauna. Väga huvitav on ju, käime saunas ja siis teda kutsutakse veel sauna. Ja minu esimene küsimus oli temale, et aga mina? Ja siis ta ütles mulle, et aga muidugi, miks sa ei võiks tulla? Ja ta ütles, et ma küsin ta käest, et kas see on okei, nii öelda. Meil on juba tukke suhelnud. Ja juhtuski siis see päev kätte või õhtu, kui me saime kokku, siis selle nii-öelda vana tuttava juures olime kolmekesi koos sauna õhtul. Ja algus rääkisime niisama üldiseid jutte, kuidas kellegi läinud on. Ja see oli lõpupoole. See oli niimoodi, et me olime kolmekesi ja üks meestest oli saunast juba lahkunud, läinud eesruumides ära. Ja jäime alles mina ja siis see, kelle ma kunagi koos siis Soomes nii-öelda olin tööd teinud ja kellegi ma olen vahepeal kohtunud, ütleb mulle, et tead Priit, nad teavad, et nad kutsuvad mind Jumala meheks nii-öelda, nad teavad, et ma olen usuga seotud ja ütleb, et mul on, tal on 2 last, üks on 8-aastane, teine noorem ja ütles, et see vanem laps käib kuskil ringis, aga ta ise ka täpselt ei teadnud, mis ring see on või mis koht see on, kus see laps käib täpselt. Aga probleem on selles, et ta küsib isa käest küsimusi. Et isa näiteks, üks küsimus on selline, et kes olid esimesed inimesed maailmas? Ja sealt tuleb igasuguse küsimusi, millel ta ei oska vastata. Ütleb, et võtab telefoni välja, et mul on sõber Google, et vahepeal Google, nii proovin talle midagi vastata. Ja siis ta ütles mulle, et tead, Me kõik teame, et inimestel kõigil on hingevajadused. Kristlased käivad koguduses, pühendavad oma elu vahest Jumalale, palve hetki ja niimoodi täidavad oma hinge. Aga maailma inimesed on ka tahavad kuskil oma hinge parandada või nii-öelda kuskil välja elada. Ja tal oli üks sõber rääkinud ühest naisest kuskil, kes aitab ja parandab ja midagi teeb. Ja mõtlesin tal selle peale, et jah, arvatavasti on see keegi kuskil mingi nii-öelda posi ja et sellised inimesed on alati nagu kirikuga või siis piibliga vastu olus. Ja tõtles mulle, et tead, kui ma olin selle sõbraga sellest rääkinud, läks paar tundi mööda ja helistas meie ühine sõber ja küsis, et kas Priit võib ka sauna tulla. Ja siis tõtles, et siis minu peas nagu tuli mingi seos. Ja ta ütles mulle, et mul on kunagi meelde jäänud sinu ütlus või sinu lause, et igal asjal on tagajärg või et igal asjal on põhjus. Ja ühesõnaga, mina tundsin sellel hetkel nagu ära tundmist või rõõmu, et ma olin kunagi midagi talle jaganud oma teadmisi, oma usku ja praegu see hetk, mis meil seal oli, oli nagu see siis, kus ma nagu natuke tundsin, et see vili on arenenud. Tema lõi seoseid oma peas, seoses usuga, seoses selle naisega, keda talle pakuti ja seoses minu tulekuga ja sellega, et tema laps küsib küsimusi. Et see oli hea tunne ja ma loodan, et sellest asjast saab ka midagi edasi. Ja ma mõtlesin selle peale, et kui ma mõtlen Jeesuse või see Kristuse meetodi peale, siis millised seosed või jooni võib sinna sellesse situatsiooni tuua? Mingis mõttes ju sai täidetud selle inimese vajadusi. Ma olin põhimõtteliselt tema all seal tööl. Aitasin teda. Olin talle võib-olla ka sõbraks, toeks. Abistasin teda. Oma lausetega võib-olla julgustasin teda. Aga sel hetkel ma teda veel nagu Jeesust järgi ma ei kutsunud. Ja võib-olla see ei olnudki see aeg veel, võib-olla ei olnudki see usaldus nii suur. Ja ma usun, et inimesed kogudustes, kes te olete teinud oma otsuse Jumalat järgida, kes te olete kogenud oma elus Jumala tegutsemist, kes te olete saanud tundma tema armu, te tahate seda ka jagada ja teistele edasi anda. Anda seda edasi neile, kes ei ole osa saanud sellest paketist, mida teie olete saanud. Mina tunnen seda vajadust ja ma tunnen ka seda, et see vajadus kasvab minus pidevalt. Ja ma usun, et see on seotud sellega, et minu teadmised kasvavad ja minu suhe Jumalaga muutub järjest tugevamaks. Ellen White on öelnud terviseteenistuses tsitaadi, et vaid Kristuse meetod tagab inimestele kuulutamisest tõelise edu. Jeesus suhtles inimestega heatahtlikult, isegi nendega, kes teda kiusasid. Ta ei saatnud inimesi pikalt ega pritsinud neid üle sapiste sõnadega. Ta oskas oma kiusajad evangeeliumile toetudes väga hästi paika panna. Ta oli inimeste suhtes kaastundlik, aitas neid, tervendades, täites nende vajadusi. Selliste heade tegudega võitis ta inimeste usalduse. Ja kui see protsess oli läbi tehtud, siis ütles ta järgne mulle. Mäletate, milles sai see lugu Luuka peatükis alguse? Mida küsis kirjatundja Jeesuse käest? Mida ma pean tegema selleks, et pärida igavene elu? Armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma jõuga ja kogu oma mõistusega ning oma ligimest kui ise ennast. Kui me armastame oma Jumalat, siis me armastame ka oma ligimest ja soovime, et ka tema päriks igavese elu. Parim meetod armastada oma ligimest on rakendada tema peal Kristuse meetodit. Ja kui Jeesus oli vaadanud väsinud ja vaevatud rahvast, siis mida ta ütles pärast seda oma jüngritele? Mattus 9:37-38 ütles Jeesus, lõikust on palju, töötegijaid aga vähe. Paluge siis lõikuse issandat, et ta saadaks töötegijad välja oma lõikusele. Täna hommikuses meie gruppi hingamispäeva koolis oli meil päris huvitav seal teema ja vestlus nii-öelda, et mitmed küsimused, et kas praegu veel kestab või kus me oleme täpselt, et millal tulevad need nuhtlused täpsemalt ja praegu on veel see aeg, kus on veel lõikust, kus lõikus peab veel jätkuma. Aga lõikus saab ainult siis olla, kui on midagi lõigata. Kristuse kontekstis, kui mõtleme, kui palju on inimesi meie ümber, siis see tähendab, et lõikust on palju. Aga töötegijaid võiks alati olla rohkem. Me kõik saame olla need töötegijad omas kohas, oma tutvusringkonnas, oma kogukonnas, oma perekonnas. Ma mäletan, et keegi kutsus adventiste üles, et ärge tehke kõiki asju ainult koos adventistidega. Minge välja. Minge tehke asju võõraste inimestega. Looge oma huvide ja hobide ja mis muud huvitavate kaudu, asjade kaudu, mis teid huvitab tegevused, uusi tutvusi. Samaaran oleks võinud samamoodi nagu teisedki selles maas pool surnuna lamavast mehest mööda kõndida, aga ta ei teinud seda. Meil on samamoodi pidevalt vaja valikuid teha. Ja ma kutsun teid üles tegema ikka need valikuid koos oma Jumalaga. Adventistid on minevikus tuntud kui seinte ehitajad. Me ehitasime kogu aeg seinu. Ma mäletan ise, kui ma alles lähenesin kogudusele või olin nagu koguduses vaikselt käimas, kui midagi kogudusel tutvustati, siis näiteks küsimus visati kohe õhku, et kas on adventistid oma? Ja see on mul siia maani meeles. Kui ei ole, siis me jätame selle ukse taha, me ehitame seinu. Aga see ei ole Jeesuse meetod. On aeg suhelda kõigiga. On aeg jagada seda, mida me oleme ise saanud. Meil on öelnud, et see viimne päev tuleb kui varas, et me ei tea, millal see tuleb. Ja kui me elame oma elu niimoodi, et me rakendame Jeesuse ja Kristuse meetodit, siis ei ole meil vaja karta mitte midagi. Meil ei ole vaja karta, kas me teeme täna õigeid asju või mitte. Ärge unustage paluda oma isandat töötegijate pärast, kes teevad Jumala tööd ja kes veel hakkavad seda tegema. Ja ärge unustage, et iga üks meist saab sellesse töösse anda oma panuse. Mis siis on Kristuse meetod? Seltsi inimestega, osuta kaastunnet, hoolimist, teeni inimeste vajadusi, mõista neid, võida nende usaldus ja lõpuks julgusta järgima Jeesust Kristust. Ja rakendades Kristuse meetodit, ei aita ainult inimesi oma enda ümber, vaid tegelikult seda tehes kasvame me ka ise Kristuse sarnasemaks. Usku on vaja elada läbi. Amen.